Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji oktýabry hepdäniň penşenbe güne habarlar günnelige gepleşimde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryar. Kırgızstanın premier ministri Soronbay Jeenbekow'un hükümeti öz vezipesinden çekilendiğini resmi taýdan ilan etdi. Bu waka şeýpdäniň başında onun koalisiýasynyň dargamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Bu barada Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev'in edarası 26. oktyabrda ilan etdi. Mundan 2 gün uzal Atambayev'in Sosyal Demokratik Partiyası 6 partiyanın dolundurculuğundaki koalisiyadan çekilendiğini mälim edipdi. Sebäbi bu koalisiya yurdun premier ministrinin vezipe ihtiyarlıklarını giňeldiýen ve parlamente yeni 3 partiyanın vekilçilik etmeği varada teklif edilen konstitusyon reformaları reddediyar. Rayet cemiyetçilik aktivistler ve opozisyon toporlar hem bu teklifleri tanqid edip, Atambayev'i özünün hakimiyetdeki yerini giyiniltmeye çalışmak dayıpladılar. Kırgızstanın hazırki konstitusiyası 2010-cı yıldaki köpçülüklerin proteslerden son kabul edilipdi. Bu konstitusiyanın bir maddasında onu 2020-cı yıldan odol ütkötmeleri ve koşmaçaları girdmek kadağın edilir. Finlandiýanyň parlamenti ýurdun hökümetinden Özbegistan we Türkmenistan ýaly diktator rejimli ýurtlara ýaryk eksport edilmegine ruhsat berende nämeden uwur alandygyny düşündürmegi talap etdi diýilip Finlandiýanyň neşri habar berýär. Yeli atly fin neşriniň 25-nji oktýabrda çap eden maglumatyna görä şeýle talabyň edilmegine Helsingi Sanomat atly neşirde çykan maglumatlar sebäp boldy. Şol maglumatlarda Türkmenistan halky we Özbegistan halky adam hukuklary meselelerini aýlygan Dağına qaramazdan Finlandiyanın yaraqlarının bu iki yurda eksport edilendiği havar verilir. Fin neşirinin maglumatında halkara quramalarının hasavatlarında yurttaki adam hukukları ve meze adatlığı meseleleri oyunca Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın yılın yılına dünyanın en yaramaz yurtlarının hatarında yerleştirilendiği hem yatladılar. Ukrayna parlamentiniň deputaty Nadya Savchenko 1990-njy ýyllarda çeçen separatistleriniň hatarynda söwüşmekde hökm edilen iki Ukrayna raýatynyň sud diňlenişine gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Savchenko 26-njy oktýabrda sosial mediada çap eden maglumatynda "Meniň bu ýerde bolmagym olary iň berkisi barlygym bilen gollamak möhüm" diýdi. Savchenko Mikola Karpyuk we Stanislav Klykin sud işi bilen baglanşykly Russiýanyň ýokary suduna barmagy planlaşdyrýar. Karpyuk 2 yarım yıl, Klyk 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilipdi. Ukrayna bu kadamın hem siyasi tutsakluğunu aydıp, olorun ekstradisi edilmeğini iyididerli sorap geliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında telefon arkaly söhbetdeşlik boldy diýilip türkmen medeniýetine habar berilýär. 25-nji oktýabrda bolan bu söhbetdeşligiň başında türk lideriniň Berdimuhammedow ýetip gelýän Türkmenistan'ın garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlandygy aýdylýar. Resmi medeniýetiň maglumatynda Berdimuhammedow'un ve Erdoğan'ın Türkmenistan'ın ve Türkiýanyň dünýä giňişliginde hem netijeli gatnaşyk edýändiklerini Lep, sevit hemde ähli umumy gün tertibiň möhüm meselelerinin bir näçesi boýunça pikir alyşdylar diýilýär. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň fevral aýynda ýola goýulypdy. Türkmenistan'ın merkezi vankı yurdun garaşsızlığının 25 yıllığı münasibetli tədi altın ve kümüş şaylıkları çıkardı deyip Türkmen metbuotun aydılar. 25. oktyabrda Neutralin Türkmenistan neşirinde berilen havarda bu şaylıkların her birinin 100 manada baravardığı ve oların garaşsızlığının 25 yıllığı münasibetli yadigarlık hükmünde öndürlendiği aydılar. Bu şaylığın ön tarafında günün doğuyan pursatındaki şöhlülerinin fonunda Türkmenistan'ın kartası ve garaşsızlık monumenti nin şekli yerleştirilipdir. Onun aşağında bolsa yurdun bitaraplygyny alamatlandyryan zeytun agajynyň şahasy bar. Şaýlygyň arka ýüzünde bolsa Türkmenistanyň gerbiniň şekli yerleştirilipdir. Bu täze şaýlygyň diametri 32.61 mm barabardyr. Owasanyň Gor welaýatynda Firozkow şäherine edilen hüjümde söwüşçüler paraha dilatdan 30 çemet adamy öldürdiler. Resmileriň 26-njy oktýabrda beren maglumatyna görä bu hüjüm İslam döwleti atly toporyň yerli komandiri öldürilerinden bir gün soň aýrylmak maksady bilen amala aşyrylan bolma ähtimal. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizde çenli hiç kim öz üstüne almady.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet kararsyzlygynyň 25-nji ýyl döwüminiň öňü sirasynda Aşgabatyň şeker, çilim satýan dukanlarynda uly nowatlaryň basa-baslygyň hatda ýakalaşyklaryň döreýänligi habar berilýär. Hususan da soňky günlerde şeker gytçylygy sebäpli alyjylaryň arasynda dawa turmagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçesi ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä soňky günlerde Aşgabatyň Göroğlu köçesiniň ugrundaky käbir dukanlarda uly basa-baslyk döräpdir. Başta adamlar uly nowat gurup durdular. Her kim ýany bilen 5-6 çağasyny alyp geldi we her kime 3-4 kilogramdan şeker satdylar. Adamlar bolsa ýene de gaýtadan nowata durup başladylar. Hem çağalar hem ululur. Dören basa-baslykda göwreli aýallar tas hilak bolupdy. Bir ýaş çağany basgyladylar. Dukanyň sakçylary adamlaryň üstüne